Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Saakoon Jumala siunata meitä täällä yhdessä tänä pitkäperjantain iltana. Kaikkialla maailmassa puhutaan tänään siitä, mitä Jerusalemissa tapahtui vajaat 2 vuosituhatta sitten. Äskenä juuri kuulimme tekstin, jossa tuosta asiasta puhuttiin. Kun palautamme mieliimme nuo tapahtumat, niin voimme nähdä, kuinka kirjava joukko ihmisiä, ivallisia sotilaita, pilkkaavia katselijoita, kourallinen itkeviä sukulaisia ja ystäviä. Ja kaiken tämän hälisevän joukon keskellä vähän yli 30-vuotias mies, joka kantaa ristiä. Hän on nääntymässä taakkansa alle. He kaikki ovat matkalla teloituspaikalla. Tämä näky ei ollut mikään harvinainen Rooman imperiumin maissa noina aikoina. Se oli aivan tavallinen näky. Tällä tavalla rikollisia yleensä rangaistiin. Ristiin naulitseminenkin sujui tavalliseen tapaan. Tietysti hieman poikkeavaa oli se, että ristiin naulittu alkoi rukoilla ristiin naulitsijoitensa puolesta. Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Jeesuksen kanssa ristiin naulittiin 2 pahantekijää. Mutta paikalla olleiden huomio ei kiintynyt niinkään paljon heihin. Sillä tämä kuolemaan tuomittu Jeesus nasaretilainen, hänhän oli tunnettu opettaja. Hän oli kuohuttanut kansan mielipiteitä ja hän oli saanut uskonnolliset johtajat vihastumaan itseensä. Hänestä oli sanottu, sinussa on riivaaja. Mutta kuitenkin kansa oli todistanut hänestä, ei ole koskaan kukaan ihminen puhunut niin kuin se mies puhui. Ja vaikka roomalainen maaherra olikin julkisesti todennut hänet syyttömäksi, niin väkijoukon painostuksesta hänet oli kuitenkin tuomittu kuolemaan. Ja niin Jeesus nasaretilainen kuoli ristillä, niin kuin niin monet ennen häntä. Mutta Jeesuksen kuolemaan liittyy kuitenkin jotakin tavallisuudesta poikkeavaa. Tuon väkivaltaisen näytelmän silminnäkijät olivat syvästi vaikuttuneita tämän tapahtuman ainutlaatuisuudesta. Sillä yhtäkkiä kello 12 aikaan täydellinen pimeys vallitsi paikalla. Ja sitä kesti kello 3 saakka, jolloin Jeesus antoi henkensä ja kuoli. Ja tuona hetkenä tapahtui myöskin jotakin muuta ainutlaatuista. Tuli suuri maanjäristys, jonka voimasta muun muassa temppelin esirippu repesi 2 ylhäältä alas saakka. Se oli tavallisuudesta poikkeavaa. Ja niinpä ristin ääressä seisonut roomalainen upseeri sanoi oikein ääneen, totisesti, tämä oli Jumalan poika. Vaikka tähän Jeesus nasaretilaisen kuolemaan liittyykin tällaisia ainutlaatuisia piirteitä, niin siitä huolimatta on järjenvastaista, käsittämätöntä se, että tuosta ristin varjossa toivonsa menettäneestä, hajalle lyödystä uskovien joukosta on syntynyt maailmanlaajuinen liike, joka korostaa uskonsa kohteena ristiä ja sillä annettua uhria. Kuinka tämä voi olla mahdollista? Miksi yhä miljoonat ihmiset kaikkialla tänäkin pitkä perjantaina korostavat näitä tapahtumia ja uskovat, että tämä Jeesus Nasaretilainen, joka kuoli siellä rikollisen paikalla, että hän on Messias. Kuinka se on mahdollista? Löydämme vastauksen Raamatusta. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 1 Paavali kirjoittaa näin. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me taas saarnaamme ristiin naulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Ristin merkitystä ei voida ymmärtää pintapuolisella tarkastelulla. Ei ulkokohtaisella tarkastelulla. Sitä pidettiin silloin ja sitä pidetään yhä hullutuksena, pahennuksena. Mutta kristityille se merkitsee kuitenkin kaikkea. Sitä se merkitsi myöskin apostoli Paavalille. Sillä tullessaan Korinttoon, kuten hän kertoo heille lähettämässään kirjeessä, ensimmäisessä kirjeessä luvussa 2 jakeessa 2 hän kirjoitti näin. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Miksi Paavali puhuu jatkuvasti rististä ja sillä annetusta uhrista? Me olemme havainneet nyt tämän talven aikana, kun täällä on tutkisteltu yhdessä korinttolaiskirjeitä, että muun muassa näissä korinttolaiskirjeissä jatkuvasti hän korottaa Kristusta ja hänen ristiään, Jeesuksen kuolemaa. Miksi hän tekee näin? Hän oli havainnut henkilökohtaisen kokemuksensa perusteella. Ja myöskin sen perusteella, mitä hän oli toisissa nähnyt, että ristissä ja sen sanomassa oli voima muuttaa ihmisen elämä. Sen tähden hän korosti ristiä ja ristiin naulittua Jeesusta. Ja tässä onkin ristin merkitys. Ristin merkitys perustuu sen vaikutukseen. Siinä on voima, kuten Paavali sanoo, ja siinä on myöskin viisaus. Se, miksi ristissä ja sen sanomassa on tällainen voima ja viisaus, käy ilmi muun muassa 15. luvusta ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä. Jakeessa 3. Paavali kirjoitti näin. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä olin itse saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan. Näissä sanoissa, rakkaat ystävät, hän kuoli meidän syntiemme tähden. Näissä on nimenomaan ristin ja ristillä kuolleen vapahtajan suuri merkitys ja voima. Syyllisyyden ongelmaa on täällä maailmassa pyritty ratkomaan eri tavoin. Sillä kaikkialla maailmassa havaitaan, että ihmiset kantavat sisimmässään syyllisyyttä, syyllisyyden ongelmaa. Se tuhoaa monien ihmisten elämän. Se johtaa siihen, että ihminen ei voi elää tasapainoista elämää, koska hänellä on sisäinen syyllisyys. Ja tätä on yritetty ihmisestä poistaa erilaisin menetelmin. Mutta ystävät, mikään inhimillinen viisaus ei ole pystynyt tätä asiaa selvittämään. Ihmisen edessä on jotakin sellaista, josta hän ei selviä yksin. Hän voi kyllä sivuuttaa syntiin ja syyllisyyteen liittyvät asiat. Hän voi yrittää selittää niitä. Mutta selvittämään hän ei kuitenkaan niitä perimmältään pysty. Syyllisyys jää sittenkin. Vain Jeesuksen risti julistaa meille, että synnistä, syyllisyydestä voidaan vapautua. Toisin sanoen, Jeesus kuoli kaikkien syntien ja kaikkien syntisten edestä. Aivan kaikkien. Me olemme vapaat. Me olemme syyttömät. Me olemme puhtaat. Jos vain hyväksymme sen, että Jeesus kuoli kaikkien syntien ja kaikkien syntisten edestä. Tässä tekstissä, joka meillä olisi ollut tänään toisen korinttilaiskirjeen luvussa 11 ja jakeessa 2, Paavali sanoo näin. Anteeksi, jakeessa, niin oikein, jakeet, ja 2. Sillä minä kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Minähän olen kiihlannut teidät miehelle yhdelle ainoalle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Tätä Paavali julisti. Hän kiivaili oikein tämän asian puolesta, niin kuin hän sanoo. Hän halusi kihlata kaikki Korintossa olevat ihmiset, jotka hän tapasi. Hän halusi kihlata heidät Jeesukseen Kristukseen. Toisin sanoen liittää heidät häneen. Jotta tapahtuisi tämä, mitä hän sanoo, että hän voisi asettaa Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Nimittäin Jeesuksessa Kristuksessa, uskon kautta häneen. Me olemme vapaat syyllisyydestä, me olemme puhtaat, me olemme viattomat. Kun Paavali oli tämän kirjoittanut, niin sitten hän kirjoitti näin, jae 3. Mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidänkin mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Katsokaa, Paavali tiesi tämän. Hän tiesi sen, että vihollinen yrittää saada Korinton uskovat irti Jeesuksesta, kuten hän yritti saada Aadamin ja Eevan irti uskosta Jumalan sanaan. Ja hän onnistui siinä. Hän sai Aadamin ja Eevan irti uskosta Jumalan sanaan. Te muistatte, mitä hän sanoi? Hän sanoi näin, onko Jumala todellakin sanonut? Toisin sanoen hän asetti kyseenalaiseksi sen, että olisiko se Jumalan sana nyt täsmälleen niin kuin Jumala oli sen sanonut. Ja kun Aadam ja Eeva eivät ottaneet sitä täsmälleen niin kuin se oli, niin me muistamme ne murheelliset seuraukset. Ja nyt Paavali haluaa sanoa Korinton uskoville. Tätä samaa vihollinen yrittää nyt uskovan kohdalla suhteessa Jeesukseen. Katsokaa, vihollinen tietää, että ihmisen ainoa mahdollisuus pelastua, vapautua syyllisyydestä, sisäisistä taakoista ja ongelmista, on uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Vihollinen tietää sen. Ja sen tähden hän yrittää keksiä mitä erilaisimpia metkuja, joilla hän voisi vetää ihmiset pois uskosta Jeesukseen. Toiset hän saa uskomaan, että ihminen voi parantaa itse itseään. Ja että hän voi tehdä jotakin ansaitakseen pelastuksen ja tullakseen taivaskelpoisiksi. Toiset hän puolestaan saa uskomaan, että kun Jeesus on kuollut, niin minun ei tarvitse välittää yhtään, minkälaista elämää minä elän. Vihollinen yrittää myöskin tätä meidän aikanamme. Ja sen tähden Paavali haluaa läpi kirjeidensä terottaa sitä, pitäytykää Kristukseen, yksin Kristukseen. Luottakaa ja uskokaa siihen, että vain uskon kautta Jeesuksen sovinto kuolemaan, siihen kuolemaan, jonka hän kuoli siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, Jerusalemin ulkopuolella, lähes 2000 vuotta sitten. Vain uskossa siihen sovinto kuolemaan. Meillä on syntien anteeksi antamus ja vapautus syyllisyydestä. Mitään muuta mahdollisuutta ei ole. Mitä risti käytännössä merkitsee meille nyt? Meille, jotka olemme täällä tänä iltana. Ensinnäkin se merkitsee sitä, josta oli puhetta, että Jeesuksen ristin kuoleman tähden kaikki mennyt elämässämme on sovitettu. Aivan kaikista synneistä. Haluan korostaa sitä, koska Paavali myöskin läpi kirjeitensä sitä jatkuvasti korostaa. Aivan kaikista synneistä. Se vapauttaa ihmisen. Ja Jeesuksen sovintokuolema tulee meidän pelastuksemme perustaksi. Ehkä eilen illalla katsoitte televisiosta ohjelmaa, jonka nimi oli Uusi kurssi. Siinä kerrottiin alkoholistista, joka oli tiettävästi kymmenien vuosien aikana yrittänyt monella eri tavalla vapautua alkoholista, mutta hän ei onnistunut. Hän aina uudelleen lankesi siihen samaan kurimukseen ja samoihin syövereihin. Hän oli hoidossa muutaman viikon ja sitten hän päätti, että nyt se on ohi, mutta jälleen hän lankesi. Mutta hän kertoo tuossa ohjelmassa, kuinka nimenomaan tämä usko Jeesukseen Kristukseen, yksinkertainen usko, Usko evankeliumiin, usko sovitukseen, antoi hänelle vapauden, sovitti kaiken menneen. Hänen elämässään tuli aivan uusi kurssi, uusi elämä. Tämä on nimenomaan ristin merkitys meille tänä päivänä. Se sovittaa meidät kaikesta menneestä. Jos ihminen joutuu kadotukseen, niin se ei syvimmältään johdu hänen synnistään, vaan se johtuu siitä, että hän on hylännyt armon, joka Kristuksessa meille tarjotaan. Jos synti kadottaisi ihmisen, niin kaikki ihmiset olisivat kadotettuja. Sillä kaikki me olemme syntisiä. Synti ei voi kadottaa meitä sen tähden, että Jeesus Kristus kuoli Golgatan ristillä 2000 vuotta sitten. Se ei voi kadottaa meitä, jos me vain otamme vastaan sen armon, joka Jeesuksessa Kristuksessa meille on tarjona. Mutta ellei me ota sitä vastaan, niin silloin me olemme yhä synneissämme. Ja silloin se synti kadottaa meidät, koska olemme hyljänneet armon. Voi kunpa ihmiset tietäisivät, että heidän syntinsä on jo otettu pois. Ja että syntien anteeksi antamus on jatkuva. Jatkuvasti joka päivä tarjona sen perusteella, että Jeesus Kristus kuoli hankkien meille sovituksen. Voi kunpa ihmiset tietäisivät tämän, että synti on jo otettu pois. Te muistatte, kun Jeesus tuli sinne Jordanille, jossa Johannes Kastaja saarnasi, niin Johannes sanoi, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Synti on otettu pois, koska Jeesus on ollut täällä maailmassa ja hän on kuollut täällä. Ystävät, risti antaa meille tilaisuuden valita paremman vaihtoehdon, paremman mahdollisuuden. Risti on meidän kohdallamme sovitus menneestä. Ajatelkaa, ystävät, mikä suuremmoinen etuoikeus ja suuremmoinen ilo. Ihminen voi heittää kaikki syntitaakat pois harteiltaan. Muistan, kuinka eräs henkilö nousi todistamaan erässä tilaisuudessa. Hän kertoi, mitä Jeesus oli hänelle merkinyt, kuinka hän oli saanut armon vastaanottaa Jeesuksen omalle kohdalleen. Hän kertoi, se tapahtui marjamatkalla. Hän oli puolukoita keräämässä. Ja siellä sisimmässä kävi hirmuinen taistelu ja kamppailu, ja te tiedätte, millaista se on ihmisen kohdalla, joka kamppailee näiden kysymysten kanssa. Toisaalta vihollinen uskottelee omia asioitaan, toisaalta ihminen haluaisi päästä vapaaksi synneistään. No niin, tämä henkilö kertoi, hän kamppaili näiden kysymysten kanssa. Hän siellä marja matkalla hän meni erään kiven taakse. Hän polvistui sinne. Hän siellä vuodatti sydämensä Jumalan eteen. Ja hän siellä sanoi, rakas Jeesus, tässä minä olen. Tällainen minä olen. Anna minulle syntini anteeksi ja puhdista minut kaikesta vääryydestä. Ja tiedättekö, mitä hän kertoi? Hän kertoi hetkessä, suuremmoinen ilo täytti hänen sydämensä. Hän koki sisäisen vapauden. Ja sitten kun hän lähti puolukoita keräämään sen jälkeen, niin hän kertoi, että niitä näytti olevan paljon enemmän, ne olivat paljon punaisempia kuin aikaisemmin. Totta kai. Syntihän hämärtää ihmisen silmätkin. Kun ihminen kokee pelastuksen Jeesuksessa, niin maailmakin näyttää paljon kirkkaammalta ja kauniimmalta. Vaikka täällä on yhtä ja toista synnin aikaansaamaa, joka rumentaa kyllä tätä maailmaa. Mutta kun Jeesus on meidän sydämessämme, niin me katselemme uusin silmin jo tätäkin maailmaa. Jeesus sovittaa meidät kaikesta menneestä. Jeesuksen risti, Jeesuksen kuolema. Mitä tahansa ne ovat. Ei ole sellaisia asioita, joita hän ei voi, eikä halua, eikä kykene sovittamaan. Sitten toiseksi, Jeesuksen risti ja hänen hankkimansa sovitus siellä antaa meille voimaa nykyisyydessä. Se ei vain sovita meitä menneestä, vaan se antaa meille voimaa nykyisyydessä. Me luimme täältä korintolaiskirjeestä, kun Paavali sanoi, että sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Paavali oli tämän kokenut. Hän koki päivittäin sitä, että risti, sanoma siitä, Jeesuksen kuolema, oli hänelle voimaa. Me tarvitsemme tietysti päivittäin jatkuvasti sovitusta. Ei se sitä merkitse, että kun kerran olemme elämämme Jeesukselle antaneet, niin Jeesuksen uhri poistaa vain meiltä vain sen menneen elämän. Ja sitten meidän on tultava toimeen omillamme sen jälkeen. Ei. Koko ajan meidän kristillisen vaelluksemme ajan Jeesuksen hankkima vanhurskaansa sovitus on aivan kuin suojaava varjo meidän yllämme. Me tulemme sovitetuiksi joka päivä Jumalan kanssa Kristuksessa. Mutta me tarvitsemme myöskin voimaa joka päiväistä elämää varten. Risti vastaa siihenkin. Jeesus nousi ylös kuolleista, niin kuin pääsiäisen sanoma kertoo. Hän astuu taivaaseen ja hän rukoilee siellä meidän puolesta. Älkäämme unohtako, rakkaat ystävät, sitä, että sama Jeesus, joka kuoli ristillä, elää taivaassa ja rukoilee meidän puolestamme. Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, muistaakseni, kerrotaan siellä, kuinka Jeesus juhlan viimeisenä päivänä, erään lehtimään juhlan yhteydessä, hän huusi, jos joku janoaa, tulkoon minun tyköni ja juokoon. Joka uskoo minun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Näin Jeesus sanoi. Ja Johannes kommentoi sitten sitä, että sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat ja uskovat häneen. En tiedä, miten on, rakkaat ystävät, tänä iltana teidän kohdallanne, mutta minusta joskus tuntuu siltä, että me kristittyinä, minä mukaan luettuna, että me emme aina tätä kysymystä oikein ota täydestä, emmekä usko sitä. Meidän kristillinen vaelluksemme on monta kertaa niin voimaton. Me olemme toisinaan kyllästyneet kristilliseen vaellukseemme. Joskus tuntuu siltä, että me kristittyinä ihan sen tähden, että me olemme oppineet tiettyihin kaavoihin, että me sen tähden vain pysymme seurakunnan yhteydessä. Mutta että meillä ei ole kristillisessä vaelluksessamme mitään varsinaista hengenvoimaa. Joskus tuntuu siltä. En tiedä, onko teistä koskaan tuntunut. Mutta joskus minusta on tuntunut siltä. Ja joskus minusta on näyttänyt siltä myöskin toisten kristittyjen kohdalla, että näin saattaa olla. Se kristillinen vaellus on aivan kuin kivireen vetämistä monta kertaa. Siltä saattaa tuntua. Ja kuitenkin, hyvät ystävät, näin ei tarvitse olla. Jos näin on meidän kohdallamme, niin silloin me olemme unohtaneet sen, että Jeesus kuoli ristillä senkin tähden, että meidän kristillisessä vaelluksessamme olisi voimaa. Maailmalle se on kyllä hullutusta sanoma rististä, mutta meille uskovaisina siinä pitäisi olla voimaa. Siinä pitäisi olla voimaa, joka panee meidät liikkeelle myöskin, joka antaa meille innokkuutta meidän kristillisessä vaelluksessamme. Me olemme toisinaan liian innottomia. Ja se johtuu mielestäni siitä, että me olemme unohtaneet sen, mitä Jeesuksen kuolema todellisuudessa meille merkitsee. Se ei ole vain historiallinen tosiasia, joka tapahtui 2000 vuotta sitten. Ei. Vaan se merkitsee voimaa meille kristillistä vaellusta varten. Me saamme uskon kautta Jeesuksen hänen sovituskuolemaansa. Me saamme pyhän hengen voimaa vaellustamme varten. Olemmeko etsineet sitä? Olemmeko pyytäneet sitä? Olemmeko kaivaneet sitä? Saakoon, hyvät ystävät, tämä pitkä perjantain sanoma, ristin sanoma, olla meille myös Jumalan voima ja Jumalan viisaus meidän kristillistä vaellustamme varten. Sitten edelleen tämä Jeesuksen kuolema ristillä. Se antaa meille voiton tulevaisuudessa. Nyt me toisinaan joudumme valitettavasti kristittyinä kokemaan erilaisia tappioita. Toisinaan tuntuu tappio mielialalta. Toisinaan vihollinen pääsee voitolle. Tällaista sodassa on. Mutta Jeesuksen kuolema ristillä takaa sen, rakkaat ystävät, että meillä on voitto tulevaisuudessa, se on varma. Se lopullinen voitto. Kun Jeesus sanoi ristillä nämä sanat, jotka täällä luettiin, se on täytetty. Se merkitsi sitä, että koko tämä sovitustyö aina siihen lopulliseen voittoon saakka, se on täytetty. Se on Jeesuksessa Kristuksessa täytetty. Kun ajattelemme tätä, niin voimme lukea tällaisen tekstin. Sekin on Paavalin sana. Emme nyt tänään niin kovin monia tekstejä lukeneet siitä toisen korinttolaiskirjeen 11. luvusta, koska se ei oikein tähän pitkäperjantai-aiheeseen niin hyvin sopinut. Sen tähden valitsin muita Paavalin tekstejä. 9. luku jää 28. Samoin Kristuskin kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Ja tämä on se lopullinen voitonpäivä. Ja ystävät, eikö se ole ainoa mahdollisuus meidän elämässämme, ajatellen tulevaisuutta? Se on ainoa mahdollisuus. Ajatelkaa nyt tätä maailmaa jälleen kerran. Ei täällä kovin monia mahdollisuuksia ole tulevaisuutta ajatellen. En minä ainakaan näe mitään mahdollisuuksia. Vaikka on aina silloin tällöin, kun näitä kriisiä puhkeaa, niin kyllä sovittelijoitakin löytyy. Se on totta. Ja aina yritetään tehdä, ja se on hyvä, että näin tehdään. Mutta kun ajattelemme kokonaisuudessa tämän maailman tulevaisuutta, inhimillisesti katsoen, ei siinä kovin ruusunhohtoisia näkymiä ole. Sana rististä on kyllä hullutus maailmalle. Se näyttää kyllä hullutukselta. Mutta ystävät, se on sittenkin ainoa mahdollisuus. Mitä muuta voisi olla? Ei mitään muutakaan ole. Se on sittenkin ainoa mahdollisuus. Uskoa Jeesukseen Kristuksena, omata hänessä myöskin tulevaisuus ja toivo. Ystävät, Jeesuksen risti puhuu meille siis näistä kolmesta asiasta. Sovitus menneestä. Kaikkien synneistä. Kaikista synneistä. Ja toiseksi, se antaa meille voiman nykyistä kristillistä vaellusta varten. Ja kolmanneksi, se takaa meille voiton tulevaisuudessa. Näistä puhuu meille Jeesuksen risti. Suuremmoisia, ihmeellisiä, valtavia asioita. Olette ehkä joskus ajatelleet sitä, että Jeesus kuoli ristillä, joka oli tarkoitettu Barabbaalle. Todennäköisesti tarkoitettu Barabbaalle se risti. Sille kapinoitsijalle, sille murhamiehelle, jonka juutalaiset huusivat vapaaksi Jeesuksen sijasta. Hän kuoli sille ristille. Kuinka hyvin tämä kuvaakaan tilannetta koko maailmaa ajatellen. Koko maailma, me mukaan luettuna, sisältyy Barabbaaseen. Kapinoitsija, kuolemaan tuomittu. Tällaisia me ihmiset olemme syntilankemuksen tähden. Mutta silloin astui esiin mies, Jeesus, ja hän otti Barabbaan paikan. Barabbas oli vapaa. Hänen ei tarvinnutkaan kuolla. Jeesus kuoli hänen sijastaan. Aivan kirjaimellisesti hänen kohdallaan tapahtui näin. Ja ystävät, näin täsmälleen on myöskin meidän kohdallamme. Ajatelkaapa, jos Barabbas olisikin kuollut siellä omalla ristillään. Emme me tietysti kaikkia näitä asioita ymmärrä. Voimme miettiä, miten olisi käynyt, jos olisi ollut näin tai noin. Mutta ajatellaan nyt kuitenkin. Jos Barabbas olisikin ollut siellä keskimmäisellä ristillä. Ja sitten tämä ryöväri, tämä toinen ryöväri, josta äsken luimme, joka kääntyi sitten siinä Jeesuksen puoleen. Miten hänen olisi käynyt? Hän ei olisikaan voinut. Ei Barabbas olisi hänelle voinut ikuista elämää antaa. Ajatelkaa tämä ryöväri siellä ristillä. Hänkin sai iankaikkisen elämän sen tähden, että Jeesus kuoli Barabbaan ristillä. Oli välittömästi heti seurauksia siitä, että Jeesus otti Barabbaan paikan. Tällainen on Jeesuksen ristin kuolema. Se on juuri sitä varten, että syyllinen ihminen, syntien painama ihminen, kuolemaan tuomittu kapinoiva ihminen, voi vapautua. Voi olla iankaikkisen elämän perillinen. Ajatelkaa sitä ryöväriä siellä ristillä. Hänen tajuntansa avautui. Hän sisimmässään huomasi, tämä mies on minun ainoa toivoni. Ajatelkaa, miten lyhyt rukous. Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jeesus, muista minua. Ja miten kaunis vastaus. Totisesti minä sanon sinulle tänä päivänä, sinun pitää olemaan minun kanssani paratiisissa. Katsokaa, siinä oli esillä myöskin se tulevaisuus. Siinä Jeesuksen ristin kuoleman yhteydessä. Ryövärillä oli tulevaisuus, koska Jeesus kuoli. Minä en tunne nyt läheskään kaikkia teitä täällä olevia. En tiedä, miten teidän asianne ovat. Oletteko jo kaikki sydämessänne samalla tavalla sanoneet Jeesukselle kuin tämä ristiryöväri? Emmehän me kukaan niin pahassa asemassa ainakaan tällä hetkellä ole. Kuin tämä mies oli, niin tukalassa tilanteessa. Sisäisesti tietysti saatamme olla. Oletteko kaikki jo sanoneet Jeesukselle samalla tavalla kuin tämä ristiryöväri? Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Minun tekisi ihan mieli kysyä. Tänä pitkä perjantai-iltana, jolloin kaikkialla on näistä asioista puhuttu ja jolloin olemme täälläkin näitä käsitelleet ja ajatelleet ja todenneet, että se on ainoa mahdollisuutemme. Minun tekisi mieli kysyä, että onko täällä tänä iltana joku sellainen henkilö, joka haluaisi ensimmäistä kertaa tai kenties ei ensimmäistä kertaa, vaan sanoa Jeesukselle, vaikka olisi joskus sanonutkin, Jeesus, muista minuakin. Muista Jeesus minua. Onko täällä joku sellainen tänä iltana? Kiitos Jumalan, täällä on sellaisia, jotka haluavat näin Jeesukselle sanoa tänä iltana kenties ensimmäistä kertaa. Kenties sydämessä se olet päättänyt, mutta hyvä ihan näin yhdessä julkisesti se tehdä. Ja kuinka suuremmoista, että voimme jokainen kohdallemme omistaa sen Jeesuksen sanan. Totisesti minä sanon sinulle. Jeesus sanoo meille, tänä päivänä hän sanoo meille. Tänä pitkä perjantai-iltana 1982 huhtikuun 9. päivä. Jeesus haluaa vakuuttaa meille näin. Olet oleva minun kanssani paratiisissa, kun hänen puoleensa vain käännymme. Emmekö yhdessä oikein tänä iltana sitä pyytäisi rukouksessa? Voisimmeko nousta aivan rukouksen ajaksi? Rakas taivaallinen Isämme, tänä iltana, kun lähestymme sinua, me kiitämme siitä, mitä meitä varten on tehty Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos siitä, että Jeesuksen kuolema ei ole vain historiallinen tosiasia, vaan että se on todellisuutta vielä tänäkin päivänä. Että jokainen, joka panee uskonsa ja toivonsa häneen, voi vapautua synneistään. Voi kokea iloa ja onnea ja tyydytystä elämässään. Voi kokea sitä, että syyllisyys on poistettu. Ja voi vapaana kulkea eteenpäin. Kiitos rakas Jeesus siitä, että sinun kuolemasi antaa meille myöskin voimaa nykyisyyttä varten. Antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Kiitos siitä, että tämä iankaikkinen elämä, jota saamme, kun palaat, elää sitten oikein kirjaimellisesti. Se on nyt jo uskon kautta alkanut meissä. Herra, rukoilen tänä iltana erityisesti niiden puolesta, jotka kohottivat kätensä merkkinä siitä, että he haluavat sanoa Jeesus sinulle, muista minua, anna syntini anteeksi, auta, että voisin olla sinun omasi, kuulua sinulle, elämäni loppuun saakka. Herra, sinä tiedät meidän sydämemme, tiedät meidän kamppailumme, tiedät meidän taistelumme, tiedät taakkamme, tiedät ne asiat, mitkä tuntuamme saattavat vaivata. Herra, anna meille viisautta ja voimaa ja ymmärrystä ja halua, että me voisimme kaikki tuoda ne ristin juurelle tänä iltana ja saada sovituksen, saada vapautuksen, löytää Jeesuksen. Herra, siunaa meitä, jotka olemme Jeesukselle elämämme antaneet uudella kokemuksella ja uudella päätöksellä. Herra, että olisimme hengen täyttämiä, palavia, innokkaita kristittyjä. Kiitos siitä, että kuulet rukouksemme Jeesuksen tähden. Aamen.